რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხალამბებს ნინო რადანაია გაგაცნობთ. საქართველოში იმყოფება ამერიკის შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს წარმომადგენელი, რომელიც პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული ჩანაწერების გავრცელების გამოსაძიებლად აქტიურ კონსულტაციას უწევს პროკურატურაში შექმნილ სპეციალურ საგამოძიებო ჯგუფს. ამის შესახებ დღევანდელ პრესკონფერენციაზე განაცხადა მთავარი პროკურორის პირველმა მოადგილემ მამუკა ვასაძემ. მან აღნიშნა, რომ გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე დეტალებზე ვერ ისაუბრებს, თუმცა ჟურნალისტების შეკითხვა, საიდან აითვირთა ინტერნეტ სივრცეში მარტის შუარიცხვებში გავრცელებული ორი ფარული ჩანაწერი, მამუკა ვასაძემ უპასუხა, რომ ვიდეო ჩანაწერი არ არის ატვირთული საქართველოს ტერიტორიიდან. მთავარი პროკურორის პირველი მოადგილის ინფორმაციით, გამოძიებით დადგენილია, რომ ფარული ჩანაწერები არ არის შექმნილი და მოპოვებული 2012 წლის 1 ოქტომბრის შემდეგ. შესაბამისად, ვინც 2012 წლის ოქტომბრამდე ასეთი კადრები შექმნას ახორციელებდა, ნაწილი ძებნილია, ნაწილ საქართველოს ტერიტორია დატოვებული აქვს და რთულია პროგნოზირება იმისა, თუ ვინ რომელ ქვეყანაში ანაში ვის და რა მიზნით გადასცა და რაში გამოიყენებს ამ ჩანაწერებს, განაცხადა მამუკა ვასაძემ. გამოძიების მიმდინარეობის მიმართ არასამთავრობო სექტორის მიერ გამოთქმული პრეტენზიების საპასუხოდ მამუკა ვასაძემ აღნიშნა, რომ ქართველი სამართალდამცავები აკეთებენ ყველაფერს, რასაც ნებისმიერი განვითარებული ქვეყანა გააკეთებდა.
ფაქტი ერთია, ჩვენ ვაკეთებთ მაქსიმუმს იმისას, რაც ადეკვატურია და რაც ნებისმიერი ქვეყნის, ნებისმიერი მაღალკვალიფიციური ქვეყნის თუ განვითარებული ქვეყნის სამართალდამცავ სტრუქტურებს შეუძლია.
მთავარი პროკურორის პირველი მოადგილის მამუკა ვასაძის ინფორმაციით, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის და პროკურატურის წარმომადგენელთა სპეციალურმა საგამოძიებო ჯგუფმა უკვე ჩაატარა 200 მეტი საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედება, კერძოდ დამნაშავე პირების გამოსავლენა თბილისში 25 სხვადასხვა საცხოვრებელ მისამართზე ჩატარდა ჩხრეკა, რომლის შედეგად ამოღებულია სხვადასხვა ინფორმაციის შემცველი 66 დისკი, 26 კომპიუტერი, 37 მობილური ტელეფონი, 86 სიმბარათი და 53 მეხსიერების ბარათი. მამუკა ვასაძის ცნობითვე დათვალიერდა ელექტრონული ინფორმაციის შემცველი 41 ობიექტი, გამოძიებისთვის საინტერესო ობიექტებიდან გამოთხოვილია გარესათვალთვალო კამერების ჩანაწერები, მოწმის სახით გამოიკითხა 50-მდე პირი და გამოძიებისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მოსაპოვებლად საზღვარგარეთის ქვეყნებში გაიგზავნა საერთაშორისო სამართლებრივი დახმარების 16 შუამდგომლობა. საგანგაშო იყო იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მიმდინარე მოსამართლე და დაწინაურების და დანიშნვის ჭირვალე და ფორმალური პროცესი. ამის შესახებ საუბარია საქართველოს სახალხო დამცველის 2015 წლის ანგარიში, რომელიც უჩან ანუაშვილმა დღეს საგანგებოდ გამართულ პრესკონფერენციაზე წარმოადგინა. ომბუდსმენის ანგარიშის მიხედვით ეს პროცესი არ ეფუძნებოდა კანდიდატთა პროფესიული საქმიანობის სამართლიან და ობიექტურ შეფასებას. ისევ როგორც წინა წლებში, სახალხო დამცველმა არაერთხელ მიმართა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს დაეწყო დისციპლინური დევნა იმ მოსამართლეთა მიმართ, რომელთა მხრიდან იკვეთებოდა საქმეების განხილვის დროს პროცედურული ნორმების უხეში დარღვევა, თუმცა ეს მიმართვები რჩებოდა ადეკვატური რეაგირების გარეშე, ნათქვამია სახალხო დამცველის ანგარიში. ამავე მოხსენებაში დადებითადაა შეფასებული მართლმსაჯულების რეფორმის მესამე ტალღის ფარგლებში საკანონმდებლო პაკეტის შემუშავება, რომლის დროსაც გათვალისწინებული იყო სახალხო დამცველის ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია სასამართლოში საქმეების განაწილების ელექტრონული წესის დამკვიდრების თაობაზე. საქართველოს ბირთულ უსაფრთხოებაში შეტანილი წვლილისთვის დააჯილდოვეს ვაშინგტონში ბირთული ინდუსტრიის სამიტზე, რომელიც ბირთული უსაფრთხოების სამიტის პარალელურად გაიმართა. საქართველოსთვის განკუთვნილი ჯილდო ატომები მშვიდობისათვის პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს გადასცეს. მისი ადმინისტრაციის ინფორმაციით, საქართველოს დაჯილდოების გადაწყვეტილებაზე განსაკუთრებული გავლენა იქონია მაღალგამდიდრებული ურანის რეპატრიაციის ფაქტმა. რეპატრიაციით საქართველომ აღასრულა ბირთული უსაფრთხოების 2014 წლის სამიტის შეთანხმება თავის ტერიტორიაზე შეემცირებინა მაღალგამდიდრებული ურანის მარაგი, რის შედეგადაც ბირთული თვალსაზრისით თავისუფალი სახელმწიფო სტატუსი მოიპოვა. საქართველოს დაჯილდოების ცერემონიას ვაშინგტონში დაესწრნენ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი გიორგი აბაშიშვილი, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე დავით ზალკალიანი და გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მოადგილე მაია ბითაძე. საქართველოს გარდა ჯილდო კიდევ 16-მა სახელმწიფომ მიიღო.
მოგესალმებით FM 7-ზე რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში აგენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კონჭულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. აქტიური მოქალაქე, აქტიური ქალი, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. მრავალფეროვნების სკოლა ახალგაზრდებს აძლევს ბიჭს მრავალფეროვანი ცხოვრებისკენ. ყურადღების ცენტრშია აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვების მხარდაჭერა, ეთნიკურ უმცირესობათა პრობლემები, ადრეული ქორწინების ზიანი თუ გენდერული სამართლიანობის დაცვა. ახალგაზრდები, რომელთა შორისაც გოგოები ჭარბობენ, ცდილობენ გაავრცელონ ცოდნის ტალღები და უკეთესობისკენ შეცვალონ არსებული რეალობა. რა პრინციპებს იცავს მრავალფეროვნების სკოლა და რა შანსს აძლევს ის თავის თავად სკოლის კურს დამთავრებულებს? ამ თემებზე სასაუბროდ დღეს ჩვენ გვეყოლება ორი სტუმარი. ისინი არიან მარგალიტა ჯაფარიძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია ირის ჯგუფის აღმასრულებელი დირექტორი და მრავალფეროვნების სკოლის კოორდინატორი, და თამარ ზაგანია ბარამიძე, ირის ჯგუფის პროგრამების მენეჯერი, მრავალფეროვნების სკოლის კოორდინატორი და ტრენერი. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327 2988327 და დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს. ასევე გაქვთ მოსაზრებების გამოთქმის საშუალება. მე კი მუსიკის შემდეგ დაგიბრუნდებით უკვე სტუმრებთან ერთად. She გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. აქტიური მოქალაქე, აქტიური ქალი, ასე პირობითად დავარქვით ჩვენს დღევანდელ გადაცემას და დღეს ჩვენ ყავს ორი სტუმარი: მარგალიტა ჯაფარიძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია აირის ჯგუფის აღმასრულებელი დირექტორი და მრავალფეროვნების სკოლის კოორდინატორი, და თამარ ზაგანია ბარამიძე, აირის ჯგუფის პროგრამების მენეჯერი, მრავალფეროვნების სკოლის კოორდინატორი და ტრენერი. ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის, დრო რომ გამონახეთ და გვეწვიეთ სტუდიაში. პროგრამას მრავალფეროვნების სკოლა, რომელზეც დღეს ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ, ახორციელებს სწორედ ჩვენი დღევანდელი სტუმრების არასამთავრობო ორგანიზაცია აირის ჯგუფი და მრავალფეროვნების მართვა. და დღევანდელი სახით ის უკვე მეოთხე წელიწადი არსებობს, მარგალიტა. მართალივად? ასეა, ხო? მოდით აქ ვთქვათ, რომ პროგრამა ხორციელდება გერმანული ორგანიზაცია მიტოს თან თანამშრომლობით და მას აფინანსებს გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო. თავდაპირველად მინდა რომ ამ პროგრამის ძირითად პრინციპებზე გკითხოთ. და გკითხოთ იმასთან დაკავშირებით, სად დევს მრავალფეროვნების გასაღები ჩვენ ზირგული. მარგალიტა, მოდი აი ჩვენ დავიწყოთ.
დავიწყებაში რა ღირებულებებზე არის ზოგადად დაყარებული ეს პროგრამა?
გულისხმობთ ამას.
პროგრამის ანუ ჩვენი მთავარი ხედვა, ასე ვთქვათ, არის და სურვილი არის საქართველოში დემოკრატიული ღირებულებების გაძლიერება და საზოგადოების პლურალისტური საზოგადოების გაძლიერება. შესაბამისად, ანუ აქედან გამომდინარე, ჩვენი მიზანი არის ახალგაზრდების გაძლიერება და ამ კუთხით მივდივართ, რომ გამოყოფილი ყოს ახალგაზრდები და გვაინტერესებს მათი მოტივირება პოზიტიური ცვლილებებისთვის, ანუ მოტივირება იმისთვის, რომ მონაწილეობა მიიღონ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და დაინტერესებული იყვნენ იმ საკითხებით, რომლებიც მათ გარშემო ხდება, ის პრობლემები, რომლებიც მათ გარშემო ხდება და არ დარჩნენ აი ამ თემების მიმართ გულგრილები. და აქედან გამომდინარე, ზუსტად შევარჩიეთ თემაც, მრავალფეროვნება, რომელიც ასე კარგად არის გადაჯაჭვული და უკავშირდება ჩვენ პროგრამას და ზოგადად საქართველოს რეალობიდან გამომდინარე მნიშვნელოვანია და ვასწავლეთ ზუსტად მრავალფეროვნების თემებს, მრავალფეროვნების საკითხებს, რომელიც თავისთავად არის ძალიან დიდი, მაგრამ გამოყოფილი გვაქვს, ანუ მინიმუმ წელიწადში ერთხელ ვცდილობთ ხოლმე, რომ გამოვყოთ რაღაცა მნიშვნელოვანი ასპექტები მრავალფეროვნებიდან, რომელიც შეიძლება წამყვანი იყოს და ყველაზე მნიშვნელოვანი იყოს მაგალითად წლის განმავლობაში პროგრამის.
შემდეგ უკვე, როდესაც მოდიან თქვენთან ადამიანები, რომელსაც უნდა დაამთავრონ თქვენი სკოლა, მათ უზიარებთ. იმ წელს თქვათ რა პრიორიტეტებია?
კი ბატონო, ესე ხდება. აი მაგალითისთვის წელს გეტყვით, მაგალითად რა შეიძლება იყოს, რა ამ დროცაც ვიკრიბებით ხოლმე პროგრამის სხვადასხვა მხარეები და ვწყვეთ ხოლმე ერთად, რა არის ყველაზე აქტუალური ან რა შეიძლება იყოს წელს ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენი თემა. წლევანდელ წელს მაგალითად 2016-ისთვის გამოვყავით სამოქალაქო საზოგადოება, ეთნიკური უმცირესობები, იდენტობა, კულტურა და ტრადიციები. ყველას დიდი აქცენტით მივდივართ მე სამოქალაქო საზოგადოებაზე და ეთნიკურ უმცირესობებზე.
თუმცა ეს თემები კიდევ მოიცავს თავის თავში ძალიან ბევრ ისეთ ნიუანსს, სადაც შეიძლება თქვა შეიძლება გავრცობა და კიდევ ახალი თემების, ასე ვთქვა, ახალ თემებზე აქცენტირება, ხო მასია? თამარ, მარგალიტამ თქვა, რომ ჩვენი სამიზნე აუდიტორია წარმოდგენილია ახალგაზრდებით, რომლებისთვისაც სულ ერთი არ არის პრობლემები, სულ ერთი არ არის როგორია ჩვენს ირგვლივ გარემო და რომლებსაც უნდათ რომ გარემო შეცვალონ უკეთესობისკენ. მოდით უფრო კონკრეტულად რომ თქვათ, ვის შეუძლია მრავალფეროვნების სკოლაში სიარული და ცოდნის მიღება და მაინტერესებს წელს როგორ არის, უკვე დამთავრდა? მე მეცი რომ თითქოს ბოლო დღე უნდა იყოს დღეს,
დღეს არის ბოლო დღე განაცხადების, ხო?
ამასაც ავუხსნით შემდეგ ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს, იქნებ გამოიყენონ შანსი, ზოგჯერ არის ხოლმე აი ბოლო დღეს მიუსწრებ ზუსტად ჩვენს შანსს, ხო? მოდი მითხარი ახალგაზრდები, ვის შეუძლია უფრო სწორად მოგმართა?
ჩვენი სამიზნე აუდიტორია შედგება 18-დან 24 წლამდე ახალგაზრდებისგან. 24 წლამდე. ეს არის ძირითადი კატეგორია, მაგრამ რა თქმა უნდა, თუ ახალგაზრდა არის ძალიან მოტივირებული და არის უკვე 25 წლის, მაინც შეუძლია გამოაქსონოს, ანუ თავარია მოტივაცია.
მაქსიმუმ 25 წელი.
დიახ, დიახ. თავი არის მოტივაცია, რითაც ვარჩევთ ჩვენ მონაწილეებს და სწავლის სურვილი, ან სურვილი იმის, რომ შეცვალო, შეიცვალო და განვითარდე თავად, როგორც პიროვნება და შეცვალო შენს ირგვლივ მყოფი საზოგადოება და შენი გარემო. ეს არის მთავარი. ახალგაზრდები აგზავნიან განაცხადებს ჩვენთან, ჩვენ ამ განაცხადში აქცენტირებულად გვაქვს რა ის მოტივაცია უნდა დავინახოთ და სურვილი. ამის შემდეგ ვარჩევთ ახალგაზრდებს და იწყება ის სწავლის ეტაპი, რომელიც შეიძლება სამი ნაწილისგან. ძირითადად აქცენტირებული არის საქართველოს რეგიონებიდან კარგი არის ხომ ახალგაზრდები მოდიან, იმიტომ რომ მათ აქვს ნაკლები წვდომა შესაძლებლობებისთვის და ასევე ინფორმაციული ნაკლებობას გააჩნიათ ხოლმე. ამიტომ ჩვენ ჩავდივართ ამ პერიოდში და უშუალოდ წელს გვაქვს განცხადების მიღება 1 მარტიდან 1 აპრილის ჩათვლით. ანუ ამ პერიოდში არა მარტო გავავრცელეთ უნივერსიტეტებში და თბილისში ინფორმაცია, არამედ საველების გასვლები ქონდა. ჩავედით სხვადასხვა ადგილას და უშუალოდ ვიყავით პანკიში, ვიყავით ლელიანში, სამეგელში, მოვიცავით. შევეცადეთ რომ მოგვეს მთელი საქართველო და ის უბრალოდ ჩავატარეთ შეხვედრები და აუხსენით რა არის, რატომ არის მნიშვნელოვანი მათთვის და რას მოუტანს მათ ეს ჩართულობა და აქტიური მოქალაქეები რა გახდებიან შემდგომში.
მე უთმოდ აქვე ვიტყვი რომ დავუკავშირდი თქვენს სამ კურს დამთავრებულს, ერთი არის პანკისიდან, ერთი მარნეულიდან და ერთი არის სიღნაღის რაიონიდან, იქ ელჩობარი
ყავთ.
ასე ვთქვა. რას ნიშნავს ელჩობა, რას ნიშნავს ტრენერობა თქვენს, ვთქვა, სივრცეში, თქვენი სკოლის ფარგლებში, ამაზე აუცილებლად ვილაპარაკებთ ჩვენ. და მოდით აი ახლა, ვთქვა, რა არის თქვენთვის საი მთავარი იარაღი? იარაღი, რომლითაც თქვენ ვთქვა, შეგიძლიათ გარემო შეცვალოთ. მე როგორც მივხვდი, ინფორმაციაზე დაყნობით, რაც ხელთ მაქვს, ეს არის ცოდნა. და თქვენ ავრცელებთ, ასე ვთქვათ, ცოდნის ტალღებს. მე როგორც წარმოვიდგინე, უცებ თქვენი ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია და თქვენი პროგრამა. ეს არის ცოდნის ტალღის გავრცელება. თავდაპირველად თქვენ ყავთ კურს, ასე მოსწავლეებს ეძახით თუ სტუდენტებს? სტუდენტებს ალბათ უფრო.
მონაწილეებს,
პროგრამის მონაწილეები, რომლებიც შემდეგ უკვე კურს დამთავრებულები არიან, მათ აწვდით ცოდნას. შემდეგ უკვე ისინი ახორციელებენ პროექტებს, სადაც ჩართული არიან ადამიანები და მათაც მიეწოდება ცოდნა. კონკრეტული პროდუქტი უკვე ამ ცოდნის გამოყენების შედეგად შეიძლება შეიქმნას. ხომ ასეა? აი ჩვენ როდესაც ვილაპარაკეთ თქვენს კურს დამთავრებულებს, ვთქვათ, იქ ლაპარაკია აუტისტური სპექტრის ბავშვებისთვის სათამაშოების დამზადებაზე, არის ვთქვათ ზიანის თემა, ადრეული ქორწინების აი ამ ფარგლებში, ვთქვათ, გინეკოლოგს დაეკითხნე, რატომ არის ეს საზიანო და ასე შემდეგ. ძალიან მრავალფეროვანია ის სისტემა, რომელთაც თქვენ მუშაობთ და ეს თემები მე როგორც მივხვდი ეს ასია და მითხა მეკითხა აი ამ თემებს რის მიხედვით არჩევთ? ერთად ხდება ხოლმე, მარგალიტა მოკლედ ნაწილობრივ ვილაპარაკე ამის თაობაზე, რომ პრიორიტეტები წინასწარ განისაზღვრებაო, მაგრამ შემდეგ უკვე ალბათ თქვენი პროგრამის მონაწილეები თვითონ ირჩევენ. ხომ ასეა? აი მაინტერესებს ეს პროცესი როდის ხდება ხოლმე, პროექტის დამუშავება სასწავლეთ კიდე როგორც მე ვიცი, ხომ ასეა? და მოდით აი სწავლების თვითონ აი სისტემაზე ვილაპარაკოთ. როგორ ხდება, როგორ დაწურავთ ხოლმე ამ სიტუაციას, რომ კონკრეტული თემა გამოდნება იქიდან? მაგალითად.
ასე დაახლოებით რო გითხრათ, პროგრამის სტრუქტურა არის დაყოფილი ეს, რომ გვაქვს სამი სემინარი წლის განმავლობაში, მაისიდან ნოემბრის თვემდე გაწელილი არის სამი სემინარი, რომელსაც ესწრებიან და ასევე პროექტის განხორციელება. მონაწილე ესწრება სამივე სემინარს და ახორციელებს თავის მოხალისეობრივ პროექტს. პირველი სემინარი შესავალი იწყება ხოლმე მრავალფეროვნების თემით, ანუ მთელი ერთი კვირის განმავლობაში, მთლიანი სემინარი ეს ერთკვირიანი არის, თითო სემინარი. მაისის თვეში მიდიან რომელიმე რეგიონში, საქართველოს რომელიმე რეგიონში და მთელი კვირის განმავლობაში საუბრობენ მრავალფეროვნებაზე. ას სემინარი
უკავშირდება ერთ ჯერქვეში, თქვა, ერთ სასტუმროში.
ერთ სასტუმროში 25 მონაწილე. და ამავე დროს უკვე მიდის პროცესი მუშაობა იმაზე, თუ რა არის ყველაზე საინტერესო თემა მათთვის, რა არის ის პრობლემა, რომელიც მის რეგიონში არის, ან მის რაიონში არის, მის სოფელში არის. და აი ამის გარშემო, ზუსტად მის ინტერესის გარშემო ხდება კონცენტრება პროექტთან დაკავშირებით. ანუ ჩვენ არ ვაწვდით იმას, რომ პროექტი აუცილებლად უნდა იყოს აი ამაზე, არამედ უნდა იყოს ზუსტად საჭიროებებიდან გამომდინარე, რასაც ის ხედავს თავის რეგიონში, იმიტომ რომ თვითონ არის ჩვენზე კარგად მანიც ის რეალურად ეს პრობლემები რა არის. ამიტომ ესე პირველ სემინარზე ვაკეთებთ ამ მრავალფეროვნების თემებთან დაკავშირებით ტრეინინგებს და სემინარებს ვატარებთ. შემდეგ მიდის უკვე იდეაზე მუშაობა, ამ იდეით მიდიან ესე სახლებში და შემდეგ ხვდებიან ისევ ივლისის თვეში ისევ 7-დღიან სემინარზე, სადაც უკვე უფრო ესე ჩამოყალიბებულია უკვე ეს იდეა და ამზადებენ უკვე საპროექტო აპლიკაციას, ანუ ავსებენ განაცხადს და როგორც დონორს უგზავნიან, ასევე გვიგზავნიან ჩვენს დასაფინანსებლად თავიანთ პროექტებს.
აქ უნდა ვთქვათ, რომ ყველა პროექტი არ ფინანსდება. ფინანსდება მხოლოდ გამარჯვებული პროექტები.
კი, ასეა, თუმცა ძალიან იშვიათად ხდება ისეთი რაღაც, რომ პროექტი არ დაფინანსდეს, იმიტომ რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის ამ შემთხვევაში თვითონ მონაწილე რა სწავლობს, იმიტომ რომ პროგრამა არის სასწავლო. Და არა ის, რომ პროექტი გამოვიდეს ძალიან მაგარი და არა ჩვეულებრივი. ამისთვის ყველაფერს ვაკეთებთ ჩვენს, ყველანაირად მხარს ვუჭერთ და ვეხმარებით, თუმცა ეს არ არის მთავარი ამოსავალი ჩვენთვის. ანუ შეიძლება პროექტი არ განხორციელდეს, ან ჩაუბარდეს მონაწილეს ასევე ძახით ხოლმე, თუმცა მთავარია რომ მან რაღაც ისწავლა აქედან. შეიძლება არ გამოვიდეს.
მესამე ეტაპი? Да.
აი გარდა მაგისა დავამატებდი ბარიას მენეჯმენტის სემინარს ვეძახით, პროექტის მენეჯმენტის, ანუ გარდა იმის რომ აპლიკაციას ავსებენ ამასთან ერთად, რა თქმა უნდა, სწავლობენ აი მენეჯმენტის უნარებს და ელემენტარულ თქო უნარებს უბრალოდ როგორ უნდა გააკეთონ.
როგორ უნდა განახორციელონ პროექტი?
ბატონო, როგორ უნდა განახორციელონ ეს პროექტი და ასევე გეგმავენ გაწერილი ან დროში გაწერილი როგორ შეიძლება ეს მოხდეს. აგვისტო-სექტემბერში აქვთ ვადა, როდესაც აი ამ საპროექტო თავიანთ პროექტების განხორციელება შეუძლიათ. ორი თვე აქვთ რეალურად, შეიძლება იყოს პროექტი სამთვიანი, შეიძლება იყოს ერთკვირიანი, ერთთვიანი და ასე შემდეგ. მაგრამ ვაძრავთ უფრო დიდ ვადას, სადაც შეიძლება რომ მოემზადონ და თავი დროც ისე განაწილონ, იმიტომ რომ უმრავლესობა არის ხოლმე რომ სტუდენტი არის და რაღაც დრო არ აქვს, ანუ აგვისტო ფაქტობრივად უყოლა ისვენებს და ასე შემდეგ. ამიტომ ვაძლევთ ესეთ დიდ დროს, ორთვიან მონაკვეთს, შემდეგ ისე ხვდებით ნოემბრის თვეში, როდესაც ხდება უკვე ნასწავლის შეფასება. ნასწავლის შეფასება და გარდა ამისა, რომ აქ არ ვჩერდებით და ვაგრძელებთ ცხოვრებას და რით ვაგრძელებთ, ანუ რისი გაკეთება გვინდა მომავალში.
რისი გაკეთება გვინდა მომავალში, ამაზე აუცილებლად ვილაპარაკებთ ჩვენ. უბრალოდ ჩვენ მადააღუძარით ერთი მხრივ ჩვენს მსვედელებს და მაყურებლებს იმასთან დაკავშირებით, რომ მათაც შეუძლიათ იმონაწილეონ. ამ პროგრამაში და მოდი ახლა ვთხოვ თამარს რომ ჩამოგვეყალიბოს როგორ შეიძლება ამის გაკეთება. დღეს არის ბოლო დღე აპლიკაციების შევსებისა, განაცხადის გამოგზავნისა თქვენთვის. მაინტერესებს როგორ შეიძლება ორი სიტყვით რო უთხრათ.
ასე ინფორმაცია უნდა ნახონ საიტზე diversityschool.net, სადაც არის მოცემული აპლიკაციის ფორმა, რომელიც უნდა შეავსონ და გამოგზავნონ მითითებულ მეილზე. დღეს არის ბოლო დღე 1 აპრილს 12 საათამდე, ასე თქვათ. უნდა გამოგვიგზავნონ. შემდეგ უკვე მრავალფეროვანი სკოლის კოორდინაცია ტრენერთან ერთად შეაფასებს და მოხდება უკვე 50 მონაწილის შერჩევა, რომელიც ასე ვთქვათ გაიყოფა ორ გაზაფხულის სკოლაზე, როგორც უკვე მარგო აღნიშნა, სადაც ხდება ამ თემაზე მუშაობა და საპროექტო იდეაზე.
გასაგებია. გასაგებია. მოდი გავიმეორებთ კიდევ მესამართი.
diversityschool.net. აქ არის მოცემული ინფორმაციაც, რა შეეხება თვითონ როგორ პროგრამას და ასევე აპლიკაციის ფორმა. საკუთ მარტივი კითხვებია, რომ არ დაიბნეს ჩვენი მსმენელიც, უბრალოდ უნდა ახსნახონ, აი რატომ უნდა, აი რატომ ისინი, რატომ დაიყვნენ სწორედ ის ახალგაზრდა ჩვენ.
მათ აქვთ დრო შუაღამემდე.
ფორმაცია, და ასევე თუნდა Google-ში რომ ჩაწერო მრავალფეროვნების სკოლა, აი პირველივე ამოიღებს ინფორმაციას, ამიტომ არის პრობლემა მოძებნა ჩვენი საიტის ნამდვილად.
Google-ში და Google-ით ასე. კარგით. ვიდრე საუბარს გავაგრძელებთ, მოდით ერთად მოусმინოთ მილენა ქუშანაშვილს, მრავალფეროვნების სკოლის კურს დამთავრებულს, პანკისის ხეობის სოფელი ბირკიანი. ამ სოფლის მკვიდრია ის, რომელიც თავის გამოცდილებაზე, შთაბეჭდილებებსა და საომალო გეგმებზე მოგვითხრობს. მე მას გუშინ დაუკავშირდი ტელეფონით და ახლა გვეჩავთხოვ ჩანაწერი ჩართოს.
ქვეყნის სკოლა იყო ჩემთვის საუკეთესო გამოცდილების მოყვის საშუალება, რადგან ჯერ იქიდან გამომდინარე, რომ ვარ პანკისის მკვიდრი და იქიდან გამომდინარე, რომ ვარ ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი, ქრისტე ვარ და თვითონ რელიგიური ხალხი ვარ ჩვენ. ახალობიდან ბავშვს არაძლევენ სკოლის პროექტებში მონაწილეობის უფლებას, ეს თვითონ განცხადებული თარემ სკოლის რაღაცეები ხელობაში, ნაოფონული სკოლა იყო ერთადერთი სკოლის პროექტი, სადაც მიიღო მონაწილეობა და თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არის პროექტი, რომელიც მეშვეობითაც შეიძლება საზოგადოებაში რეალიზება, იმიტომ რომ უდიდეს შთაბეჭდილებები მივიღე საზოგადოებაში რეალიზების უნარი შევიძინე, სკოლის დაუფეროვანი ეთნიკური ხალხი გავიცანი, მათთან ურთიერთობა ვისწავლე და შემდგომ რა თქმა უნდა ყველა მნიშვნელოვანი რასაც თვითონ მაგალითად სკოლაში გასწავლი იმ პროექტების წერა, მე თვითონ შევძელი, რომ გამეკეთებინა მცირედი მაინც ჩემ ხეობაში, მასწავლეთ რა იყო საჭირო ამ ყველაფრისთვის, რა უნდა მომენდომებინა და მე ხვდი, რომ ერთ ადამიანსაც თუ მოუნდება შეუძლია ძალიან ბევრი შეცვალოს თავის ცირკულიო. კონკრეტულად ჩემ პროექტი ქონდა გაწერილი გენდერულ თანასწორობაზე და ეთნიკური უმცირესობების დამეგობრებაზე. მე პროექტი გავაკეთე, ჩვენთან ასევე ახლოს ცხოვრობენ ეთნიკური აზერბაიჯანელები, ეთნიკური აზერბაიჯანელები და ქრისტიანები, მათ დამეგობრებაზე და ასევე გენდერულ თანასწორობაზე წაინგების ჩატარება იგეგმებოდა ჩვენ პროექტების ფარგლებში, რადგან ეს გენდერული დისბალანსი მოგხსენებათ ალბათ განსაკუთრებულად მწვავეა ეთნიკურ ქისტებში და აზერბაიჯანელებში მითუმეტეს და ასევე მქონდა ადრეულ ქორწინებაზე აზერბაიჯანელებთან თან ძირითადად გასის პრობლემა და ექსპერტები რამდენიმე ექსპერტი ჩავიყვანა გინეკოლოგს მქონდა გასაუბრება თუ რას იწვევს ეს ადრეული ქორწინებები და ასევე ბოლოს მათი დამეგობრების ღონისძიებები მქონდა ჩატარებული. ჩვენ ახალგაზრდასთან ასევე გეგმაოდით, რომ ინფორმაცია მიგვეწოდებინა მრავალფეროვნების სკოლის შესახებ. მივეწოდეთ კიდეც ერთი პრეზენტაცია ჩაუტარეთ მრავალფეროვნების სკოლის სახლ და ყველაზე მაგარი ის იყო, რომ თვითონ ახალგაზრდების მხრიდან წამოვიდა დაინტერესებდა, დაინტერესდნენ, რატოა კეთებდი მე ამ ყველაზე და თვითონაც მოუნდათ, რომ მსგავსი რაღაცა გაეკეთებინათ და რაღაცა შეეცვალათ თავიანთ საზოგადოებაში. შემდგომ უკვე დაინტერესდნენ მრავალფეროვნების სკოლის და ფიქრობ, რომ წამოვა ახალი ნაკადი, რომლებიც ასევე შეეცდებიან რამე უკეთესობისკენ შეცვალონ თავის იყვნენ. თვითონ რაოდენობა საკმაოდ დიდი იყო და საზოგადოების ტრენინგებში და ღონისძიებებში. ასაკვეთ დღესაც იყო 20-დან ზემოთ 30 წლამდე ახალგაზრდები. თვითონ თუ იყო ჩართულობა და საერთოდ არ ყოფილა აგრესია, თუმცა უფრო ადრეულ ქორწინებაზე რომ მიდგა საქმე, რომ ეთნიკურ აზერბაიჯანელებთან მომუშავა, ეგ რაღაცა წინააღმდეგობა გამოიწვია ამან, რომ რა თქვენი საქმეა, ჩვენს დავა ქორწინებთ და ესეთი რაღაცები იყო, თუმცა ჩვენს მიზნებზე ამას არ მოქმედია. ეს იყო ძირითადად მამაკაცების მხრიდან ეს აგრესია და ქალების მხრიდან პირიქით დაინტერესება იყო ამ მხრივ. ჩვენ ასევე გავამზადეთ რაღაცა ბანერები და გავაყარეთ თვითონ სოფლებში, სადაც გარკვეული ინფორმაცია იყო მოცემული ადრეულ ქორწინებაზე და მის რისკებზე. აი ამას მოყვა უფრო მეტი აგრესია, თუმცა შემდგომ, როდესაც ჩვენ მათ ვუხსნელით თუ რატომ აკეთებდით ამ ყველაფერს და რა გვინდოდა და უფრო შემწყნარებლები გახსნენ, მე მგონი. ამ ეტაპზეც აქტიურად ვარ ჩართული მრავალფეროვნების სკოლის სალონში, ვაკეთებ ხოლმე ჩვენ ასევე პრეზენტაციებს, ასე ვაპირებ წელს მენტორობაზე გავაგზავნო აპლიკაცია, მე მგონი მიიღებენ კიდევ ერთხელ და არ შეუწყოთ მრავალფეროვნების სკოლა არის ერთ-ერთი ძალიან მაგარი საშუალება, რომ შენ როგორც პიროვნება ჩამოყალიბდე და ძალიან ბევრი ისწავლო.
ჩვენს მოდით მილენა ქუშანაშვილს, მრავალფეროვნების სკოლის კურს დამთავრებულს, ბანკის ისხეობის სოფელ ბირკიანის მკვიდრს. მილენა ამჟამად მეორე კურსის სტუდენტია. რამდენადაც ჩემთვის არის ცნობილი, ეთნიკურ უმცირესობებს ეთმობათ განსაკუთრებული ყურადღება თქვენი პროგრამის ფარგლებში. რატომ გადაწყვეტეთ ასე, ეს მაინტერესებს და კიდევ ვთქვათ, რამდენად აქვს შანსი ვთქვათ მილენას გააგრძელოს თქვენთან თქვათ კონტაქტი.
რატო გადავწყვეტეთ ეთნიკური უმცირესობები? ზოგადად ისტორიიდან მოდის თვითონ პროგრამის, აქედან დავიწყები. 2010 წელს, როდესაც პროგრამა შეიქმნა საერთ საქართველოში ჩვენს პარტნიორ გერმანულ პარტნიორ ორგანიზაციასთან ერთად, ლოკაცია, ანუ ადგილი იყო შერჩეული, რომ თბილისში უნდა გავაკეთებინა პროგრამა, თუმცა ეს იყო რეგიონალური პროგრამა მთელ სამხრეთ კავკასიაში, სამხრეთ კავკასიას მოიცავდა, ანუ ქართველები, სომხები და აზერბაიჯანელები იღებდნენ მონაწილეობას, მონაწილეები ამ ქვეყნებიდან გულისხმობ. და ენა იყო ინგლისური, მაგრამ მივხვდით, რომ რეალურად
გავდიოდით ბარიერი შეიქმნა რა.
ბარიერი თვითონ არ იყო, მაგრამ გავდიოდით ისეთ მონაწილეებზე, რომელსაც რეალურად აქვს ძალიან დიდი სხვა შესაძლებლობები. არსებობს ბევრი პროგრამა, საერთაშორისო პროგრამა, რომლებშიც ამ ადამიანებს ისედაც მიუწვდებათ ხელი. და რა გავაკეთოთ იმ ახალგაზრდებისთვის, რომლებიც ცხოვრობენ რეგიონებში, არ იციან ენა, არ აქვთ ინფორმაციას თანწვდომა და ასე შემდეგ. გადავწყვეტეთ, რომ პრინციპში ყველა სამართლიანი არის, მოდი დავიშალოთ. გავხდეთ პარტნიორი პროგრამები, საქართველოს, სომხეთი და აზერბაიჯანი, ყველას კონდეს ჩვენი ქვეყნის შიგნით პროგრამა. და ვიმუშაოთ ზუსტად იმ ახალგაზრდებზე, რომლებსაც ყველაზე მეტად ჭირდებათ და სხვა პროგრამები არ არსებობს და მოდი ეს ნიშა დავიკავოთ ახალი.
და ასე მუშაობთ 2013 წლიდან.
2013 წლიდან ზუსტად ასე მუშაობთ და პროგრამასაც ან დავარკვით მრავალფეროვნების სკოლა, ან მანდ სხვა სახელით არსებობდა, ერქვა Social Leader Forum, Joint Civic Education, Getting Involved და ასე შემდეგ, სხვადასხვა სახელებს იწვიდა წლების განმავლობაში. აი აქედან მოდის სწორედ, რომ დავიწყეთ ამაზე მუშაობა, ანუ ქართულ ენაზე გადავედით და შესაბამისად თუ კი უკვე გადავდივართ იმაზე, რომ რეგიონებზეც გვინდა მუშაობა, მუშაობთ ასე და მრავალფეროვნებაზე გვინდა მუშაობა, რა თქმა უნდა ეს გულისხმობს ეთნიკური უმცირესობების ჩართვასაც და გვინდა რომ ზუსტად გავაძლიეროთ ეთნიკური უმცირესობები, იმიტომ რომ ეს ის რეგიონებია, რომლებსაც კიდევ უფრო მეტად ჭირდებათ, ვიდრე იმ ახალგაზრდებს, რომლებსაც ქართულათა ძალიან გამართულად შეუძლიათ მეტყოლება ეთნიკური უმცირესობების შემთხვევაში ის პრობლემაც გვაქვს რომ ქართულათაც ვერ საუბრობენ გამართულად ხოლმე და ეს ძალიან დიდი ბარიერია და გარდა ამისა კიდევ რაც ახსენე
თუმცა თქვენ კურს დამთავრებულებზე ამას ვერ ვიტყვით შესანიშნავად ფლობენ ქართულს მე ვისაც ვერ საუბრე
კი ნამდვილად იმიტომ რომ ის პროგრამა რომ აითვისო ის თუნდაც იგივე საპროექტო განაცხადი რომ დაწერო და ასე შემდეგ საჭირო არის რომ იცოდე ქართული ენა
ეს ის კიდევ ერთი დამატებითი მოტივაცია იმისათვის რომ
კი ნამდვილად და ბევრი მონაწილე ასახელებს რომ ამბობს ხოლმე რომ მოახერხეს ენის გაუმჯობესება სწორედ ასეთ გარემოში
აი სხვა შორის შარშან კოდესტი მონაწილე რომელიც აღნიშნავს რომ ასე ვთქვით კომპლექსი ქონდა ენის და წლის ბოლომდე როცა გაიარა ეს პროექტის განახორციელება ала შედარებაც აღარ არის მისი ენობრივად.
ახალი ამბებია ჩვენს ეთერში და რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოს თავმა პროკურატურამ განაცხადა, რომ უკვე რამდენიმე დღეა ქვეყანაში იმყოფება ამერიკის შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს წარმომადგენელი, რომელიც პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული ჩანაწერების გავრცელების გამოსაძიებლად აქტიურ კონსულტაციას უწევს სპეციალურ საგამოძიებო ჯგუფს. მთავარი პროკურორის პირველმა მოადგილემ მამუკა ვასაძემ დღევანდელ პრესკონფერენციაზე აღნიშნა, რომ გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე დეტალებზე ვერ ისაუბრებს, თუმცა ჟურნალისტების შეკითხვა, საიდან აიტვირთა ინტერნეტ სივრცეში მარტიშუარი ცხოვრებში გავრცელებული ორი ფარული ჩანაწერი პროკურორმა უპასუხა, რომ ეს ჩანაწერები არ არის ატვირთული საქართველოს ტერიტორიიდან. სანქტ-პეტერბურგში მოკლეს დამოუკიდებელი ჟურნალისტი და მუსიკის და ბალეტის კრიტიკოსი დიმიტრი ცილიკინი. მისი გვამი, რომელსაც ჭრილობები დანით აქვს მიყენებული, წოხალ აღმოაჩინეს საცხოვრებელ ბინაში. ნათესავების ინფორმაციით, დიმიტრი ცილიკინი მივლინებით იმყოფებოდა რიგაში, საიდანაც გასულ კვირაში დაბრუნდა და მას შემდეგ კავშირზე აღარ გამოსულა. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა სისხლის სამართლის საქმე მკვლელობის მუხლით აღძრა. საქართველოს ბირთულ უსაფრთხოებაში შეტანილი წვლილისთვის დააჯილდოვეს ვაშინგტონში ბირთული ინდუსტრიის სამიტზე, რომელიც ბირთული უსაფრთხოების სამიტის პარალელურად გაიმართა. საქართველოსთვის განკუთვნილი ჯილდო სახელწოდებით ატომები მშვიდობისთვის პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს გადასცეს. ვაშინგტონში ბირთული უსაფრთხოების სამიტის ფარგლებში გაიმართა ამერიკის შეერთებული შტატების და უკრაინის პრეზიდენტების ბარაკ ობამას და პეტრო პოროშენკოს შეხვედრა. უკრაინის პრეზიდენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით, პოროშენკომ და ობამამ განიხილეს დონბასსა და ყირიმში შექმნილი ვითარება და აღნიშნეს, რომ მინსკის სამშვიდობო შეთანხმების შესასრულებლად აუცილებელია ძალისხმევის კოორდინირება.
Take me to church.
ეთერში რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, აქტიური მოქალაქე, აქტიური ქალი. ასე დავარქვით ჩვენ დღევანდელ გადაცემას. მარგალიტა ჯაფარიძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია ირიჯგუბის აღმასრულებელი დირექტორი და მრავალფეროვნების სკოლის კოორდინატორია დღეს ჩვენი სტუმარი და ასევე მეორე სტუმარი გახლავთ თამარ ზაგანია ბარამიძე, ირიჯგუბის პროგრამების მენეჯერი, მრავალფეროვნების სკოლის კოორდინატორი და ტრენერი. ჩვენ დღეს ვულაპარაკობთ მრავალფეროვნების სკოლაზე და საკითხი გარკვეულწილად უკვე განიხილეთ მრავალმხრივად, ხო? მე ასე ვფიქრობ, მაგრამ დაგვრჩა კიდევ სალაპარაკო, დროც დაგვრჩა დაახლოებით 25 წუთი. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენი კარიერა ყველასთვის, გოგოებისთვის, ბიჭებისთვის, მაინც ისე ხდება, რომ ქალები უფრო აქტიურობენ. ახსნას თუ უძებნით ამას? ეს მაინტერესებს და რა დონეზე აქტიურობენ ქალები, უკვე ვთქვათ კოორდინატორების დონეზე, ირიჯგუფის ფარგლებში, ვთქვათ ამ პროგრამის ფარგლებში, თუ აპლიკაციის, ვთქვათ თქვენ სკოლაში მოსვლის მსურველთა შორის არიან ძირითადად გოგოები. აბა, მარგალიტა.
სიმართლე გითხრათ, ამაზე რაღაც ის მსაპასუხი არ მაქვს, რატო ხდება ხოლმე ასე. უბრალოდ არის ის, რომ უფრო მეტი განაცხადი შემოდის და შესაბამისად უფრო ბევრი კანდიდატი არის, თქვათ, კარგი კანდიდატი შეიძლება იყოს გოგო ამ შემთხვევაში ვიდრე ბიჭი. ამიტომ გვიწევს ხოლმე, რომ შესაბამისად თქვათ შეიძლება მეტი გოგო იყოს ჩართული ვიდრე ბიჭი. ვცდილობთ ხოლმე ბალანსის დაცვას, მაგრამ არა იმის ხარჯზე, რომ ვიღაცა მარტო იმიტომ გავიდეს, რომ არის ბიჭი ამ შემთხვევაში. ამიტომ აქტიურობენ გოგოები, გამოდის რომ აქტიურობენ გოგოები და ძირითადად თანამშრომლებით მხოლოდ გოგოები ვარ დირიჟორში. დიდი ცდელობის მიუხედავად, ხა ბოლოს ავიყვანეთ კიდევ დაახლოებით ერთი თვის წინ კიდევ ერთი ახალი თანამშრომელი, მიუხედავად ყველანაირი ცდელობისა, ისე აღმოჩნდა მესამე კოორდინატორი, რაც ჩვენთან ერთად არის ისე გოგო.
შევახსენებ ჩვენს ტრენერებს და მაყურებლებს, რომ დღემადელი დღე არის ბოლო დღე აპლიკაციების შევსებისთვის, რომ თქვენ მონაწილეობა მიიღოთ მრავალფეროვნების სკოლის პროგრამაში. ხომ ასეა? და ბიჭებს და გოგოებს ყველას აქტიურობისგან მოუწოდებთ,
რომ გამოგვქონდეთ
გასაგები. მე დავიცავ ახლა გარკვეულწილად გენდერულ ბალანს და მითხრა რომ კაცების გამოცდილებასაც გადავხედოთ თქვენი პროგრამის ფარგლებში. ახლა ჩვენ ერთად მოვუსმენთ დაურ ისმაილოს, მრავალფეროვნების სკოლის კურს დამთავრებულს მარნეულიდან. ამჟამად ის მესამე კურსის სტუდენტია და მე მას ასევე გუშინ დაუკავშირდი ტელეფონით, გოჩას თხოვ ჩართოს ჩანაწერი.
ამ პროექტში მონაწილეობა მივიღე გასულ წელს 2015 წელს და ეს შეიძლება ითქვას, რომ ზუსტად მრავალფეროვნების სამსახურებით იყო ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული წელი. და გეტყვით რატომ? პირველ რიგში დავიწყებ იქიდან, რომ როდესაც მონაწილეობა მივიღე, მე თვითონ ძალიან მოტივირებული ვიყავი და მქონდა რაღაც მოლოდინები, დაუმჯობესებდი ჩემს უნარებს, რაც შეეხება ან ლიდერო უნარჩვევებს, პირველ რიგში ეს იყო ჩემთვის თავარი мотиваცია და იცით ჩემს მოლოდინებს გადააჭარბა, ესე რომ თქვათ, მივიღე იმაზე მეტი, ვიდრე ველოდი. რაც შეეხება ჩემს პროექტს, ჩემი პროექტი ეხებოდა ესე რომ თქვათ ინტეგრაცია, ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაცია ქართულ საზოგადოებაში, იყო მარნეული და მისი მიმდებარე სოფლები. ავაკეთეთ სხვადასხვა შეხვედრები ეთნიკურ უმცირესობებთან, აზერბაიჯანელები, სომხები და თავისთავად ქართველებიც იყვნენ. ვისაუბრეთ ტოლერანტობის შესახებ, ვისაუბრეთ მრავალფეროვნების შესახებ, თუ აი ამ მრავალფეროვნებას რა დადებითი თვისებები მოაქვს და როგორი მნიშვნელოვანია ჩვენს სახელმწიფოსთვის ეს მრავალფეროვნება, ზოგადად ეს ურთიერთპატივისცემა. და აუხსენით ის, რომ ერთად შეკრული, ანუ ეს ეთნიკური უმცირესობებთან და ქართველებთან შეკრული საზოგადოება უფრო მეტს მისცემს ჩვენს სახელმწიფოს. მაინც და მაინც არ ქონდათ ისეთი, ესე რა თქვათ, ეს ცოდნა, თუნდაც ამ ტოლერანტობის საკითხებს შესახებ იმდენად დიდი ინფორმაცია არ ქონდათ. ჩვენ შემთხვევაში ასაკობრივი ჯგუფი იყო, ძირითადად სკოლის მოსწავლეები, ასაკობრივი ზღვარი იყო 14 წლების შორის ძირითადად. რაც შეეხება ამ ისე რა თქვათ შეზღუდვებს. იცით როგორი მომენტები იყო, მაგალითად ზოგს რო დაურეკეთ აი მონაწილეს, მაინც ბიზად ესე ვთქვათ ინტერესი არ გამოხატეს, ჩათვალეს რომ თავს დისკომფორტში იგრძნობდნენ, რომ ნაცნობები არ ყავდათ, ახალი გარემოს გაცნობა იმდენად არ უნდოდათ, ნაიდან ეს მათთვის ცოტა უცხო იყო. თუმცა მაგალითად ხდება ხოლმე ქვემო ქალაქში, აი რაღაც პროექტში მაგალითად ერთი ადამიანი არ იღებს მონაწილეობას, თან უნდა ახლდეს ვიღაც მეგობარი, რომ თავი მარტო არ იგრძნოს. უფრო ქალებს ეხება ეს, ანუ ეს მდედრობით სქესს უფრო ეხება ვიდრე მამრობით. თუმცა მამრობით სქესშიც არის ხოლმე ასეთი ტენდენცია, უფრო იშვიათად. როდესაც მოვიდნენ ეს მონაწილეები, რა თქმა უნდა ერთმანეთს არ იცნობდნენ. უმრავლესობა ერთმანეთს მაინც არ იცნობდა და რაღაცნაირად ერთმანეთს შორის იმდენად ცვილი ურთიერთობა არ იყო. და როდესაც უკვე ესენ ესე პროექტის დასასრულს რომ მიუახლოვდით, უკვე შევამჩნიეთ, რომ მათ უკვე დაშორება არ სურთ. ეხლა ვაკვირდებით, ჩვენ პირადადაც მაგასთან კონტაქტები გვაქვს და მათ თავიანთ შორისაც აქვთ კონტაქტები, თუნდაც ქართველებს, სომხებს, აზერბაიჯანს ერთმანეთთან აქვთ კონტაქტები. და ძალიან ისე რომ ვთქვათ, კარგად მეგობრობენ კიდევაც. ში ვარ ჯერჯერობით ალუმნი, ხან კურსდამთავრებული და მომავალში ახლა ვაპირებ მენტორობასაც. გეგმებში მაქვს, რამდენად გამოხორცელებ უკვე მეორე თემა.
ჩვენ ვსმენთ დაურ ისმაილოს, მრავალფეროვნების სკოლის კურსდამთავრებულს მარნეულიდან, რომელიც კონკრეტული პროექტების სიკეთის გარდა ლაპარაკობდა კონტაქტების დამყარებაზე მისი პროექტის მონაწილეებს შორის. მინდა კითხოთ, რამდენად ეხმარება თქვათ ეს კონტაქტები შემდეგ უკვე საერთო პრობლემების დაძლევაში ამ მონაწილეებს, თუ არის ასეთი პრაქტიკა გამოკვეთილი ან და თუ იმედი გაქვთ რომ ეს შეიძლება სამომავლოდ ასე მოხდეს და აი დაურიც თქვა თქვენი კურსდამთავრებულების მსგავსად მოწადინებულია რომ გააგრძელოს თანამშრომლობა თქვენთან. მე კარიერულ კიბეზე უნდა კითხოთ აუცილებლად ერთგვარად კარიერულ კიბეზე, როგორ შეუძლიათ რა ფორმით გააგრძელონ თქვა თქვენთან ურთიერთობა, მაგრამ დავიწყოთ ჯერ აი ამ კონტაქტებით, შემდეგ გავაგრძელოთ კარიერულ კიბეზე.
ასე თქვა, მონაწილეობა ხდება ჩვენს პროგრამაში, უკვე ნახულობს თავის თანამოაზრეს, ან რომელთან არამარტო ინდივიდუალურად შეუძლია ინიციატივის ხორცელება, რამეც შეიძლება ასევე ჯგუფურად. და პირველ კონტაქტებს ამ დროს ამყარებენ, შეიძლება ქონდეთ საერთო იდეა, რომლის გარშემოც აკეთებენ ინიციატივას ეს პროექტს და შემდეგ მენეჯმენტის სემინარზე უფრო და უფრო ვუღრმავდებით ამას და უფრო შემდეგ დაბრუნდებიან თავის რაიონში ან რეგიონში, როგორ დაამყარონ ეს კომუნიკაცია, შემდეგ როგორ გამოიყენონ ეს კომუნიკაცია. ანუ მენეჯმენტის სემინარზე გვაქვს ხოლმე აქცენტირებული.
მე უბრალოდ გულისხმობდი უკვე კურსდამთავრებულები, როდესაც დაბრუნდებიან თავი ამ რეგიონებში და იქ ახორციელებენ პროექტებს. აი იქ მონაწილე, იმ პროექტებში მონაწილეთა შორის კონტაქტებს გულისხმობ. რამდენად შეიძლება წაადგეს იმ რეგიონის თქვა საერთო პრობლემების მოგვარებას და ასე შემდეგ.
ამ შემთხვევაში იგივე ის ახალგაზრდებიც უკვე უფრო ინტერესდებიან სამოქალაქო განათლებით და საკითხებით, ჩართულობით. ამ ასე თქვა, ამ პროექტში უკვე არამარტო ისინი არიან ჩართულები, მათი მშობლები, ანუ არამიზნობრივ ხალხი, პირდაპირ სამიზნე ჯგუფი.
იქ უკვე აღარ არის სასაკობრივი შეხება.
დიახ, უკვე აღარ არის, ანუ შეუძლიათ იგივე ძალიან თავისუფლები არიან ასე პროექტის თემების არჩევაში და იგივე თავიანთი სამიზნე ჯგუფის არჩევაში, იქ არ არის საუცხოო იყოს 18-20 წლამდე, რამაც სადაც პირდაპირი კავშირია იმ პრობლემის გადალახვასთან. შეიძლება ეხებოდეს და უფრო ერთ-ერთი პროექტი ქონდა სკოლამდელ ახსასდელ ბავშვებთან პროგრამა შეიქმნა დეუნთა დასახლებაში წერავანში, რომელიც საკმაოდ აქტუალური პრობლემაა, იქ არ არსებობს, ანუ არ არის ადგილები საკმარისი საბავშვო ბაღებში და ჩვენ ამ მონაწილეობას შექმნათ. ანუ ეს ბრუნავს ხოლმე, ანუ არ არის მარტო ის მონაწილე ჩვენი პირდაპირ კავშირში, არამედ მისი ასე ვთქვათ მისი ირგვლივ მყოფი საზოგადოება. რაც მთავარია, ეს არ არის ერთჯერადი ჩართულობა ჩვენს პროგრამაში, ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა შემდეგ გზები, როგორ აგრძელებენ ჩვენთან ურთიერთობას. შემდეგ ხდებიან და უშუალოდ შეუძლია კურსდამთავრებულს გახდეს მენტორი, მეტი გამოცდილება აქვს და მენტორი ეხება უფრო გამოცდილი ადამიანი, ეხმარება ნაკლებად გამოცდილ ადამიანს. აი და უშუალოდ პროექტის განხორციელების
პერიოდში,
რაც დაურსუნდა და ასე მილენასაც და ძალიან ბევრ ჩვენ კურსდამთავრებულს აქვს სურვილი, ანუ დამატებით კომპეტენციას და კვალიფიკაციას იღებს, შემოგ დამატებითი ტრენინგები.
მათი კონკურსია გამოცხადებული?
დიახ,
საუკეთესო გავა ამ პოზიციაზე.
ვისაც აი იგივე კრიტერიუმი გვაქვს, ვისაც აქვს ეს სურვილი და მოტივაცია ინფორმაცია და შესაბამისად კომპეტენციებიც რომ გააგრძელოს ჩვენთან დარჩენდა. რაც თავი ჩვენ არ გვიდა რომ მარტო ჩვენ პროგრამასთან იყოს ეს სიახავე, არამედ ვუწყობთ ხელს განსაკუთრებით ამას ვაკეთებთ ბოლოს სემინარზე აქცენტირებულად, რომ ეს აქტიურობა გააგრძელდეს იგივე დაბრუნდება შემდეგ და თავის პროფესიაში გამოიყენოს, თავის მომავალში გამოიყენოს ეს ძალიან აქტიურად და არ არის საუბარი ჩვენ პროგრამასთან.
კარიერულ კიბეზე საუბარს გავაგრძელებთ, უბრალოდ მანამდე მინდა რომ მოусმინოთ თქვენს ერთ-ერთ ელჩს. ესეც ერთ-ერთი პოზიცია ელჩ სიღნაღის რაიონში, კახეთში სიღნაღის რაიონში და ის გახლავთ ნინო ბუწაშვილი. ამრავალფეროვნების სკოლის ელჩია სიღნაღში, როგორც თქვით, და რა ევალებათ ელჩებს? ახლა ნინო ნაწილობრივ თავის თქვათ ჩანაწერში მოგვითხრობს ამის თაობაზე, ტელეფონი ჩედგა, ასევე ჩვენი კონტაქტი გოჩა თხოლ ჩართო ჩანაწერი.
მე ციტლის წინ ჩაულებრივ აპლიკაცია შევავსე და აპლიკაციით მოხდი, იმიტომ რომ ზოგადად მრავალი პრობლემა იგივე ჩვენ რაიონში სიღნაღში და განსაკუთრებით ჩვენ სოფელში ბოდბიჯანო და სულ მინდოდა და რაღაც ისეთი მესწავლა, რითაც შევძლებდიო რაღაც ძალიან მცირე გააკეთო თქვათ პროექტი, მაგრამ რაღაც ცვლილება შეიტანო საზოგადოებაში და პროექტმა მასწავლა ის, რომ რაღაც პრობლემას რო ხედავ, როგორ შეიძლება რომ დავგეგმო რაღაც აქტივობა, რომელსაც შეიძლება დიდი მატერიალური რესურსი არ დაჭირდეს და როგორ შეიძლება ამით რაღაცები შევცვალო. ჩვენ ოთხი ვიყავით ჯგუფში, ოთხმა გავაკეთეთ ერთად პროექტი და ეს პროექტი გულისხმობდა იმას, რომ აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვებისთვის დავამზადოთ სათამაშოები ჩვენი ძალებით. ჩვენ თავდაპირველად შევასრულეთ მოხალისეები, შემდეგ ამ მოხალისეებს ჩაუტარეთ მოწვეულმა ფსიქოლოგმა, უფრო სწორად ჩაუტარა პატარა სემინარი ზოგადად აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვებზე, მათ საჭიროებებზე. შემდეგ პირველნაბიჯ საქართველოში წავედით, წავიდეთ ეს მასალები და მოხალისეებთან ერთად იქ დაგვეხმარა პირველნაბიჯ საქართველოს მენეჯერი და გქონდა წიგნი, სახელმძღვანელოც ჰქონდა, რომელსაც შეხემძღვანელებთ და ეს სათამაშოები ერთად აუწყეთ ამ ბავშვებს, რომელსაც რაღაც მინიმალური თანხები დაჭირდა, თვითონ პროექტმა დაგვიფინანსა ეს. შემდეგ პირველნაბიჯი საქართველო ესეთი დღის ცენტრია თბილისში და ის გადავეცით ამ ბავშვებს, ილიდან საღამომდე იქ არიან და ის ბავშვები ამ ნიჭებს ხმარობენ. მას რაც ამ პროექტს ვაკეთებდი, ჯერ ელჩი არ ვიყავი, გავხდი მრავალფეროვნების სკოლის პროექტის დასრულების შემდეგ. ერთი წელი გრძელდება ეს ელჩობა, ჯერ ახალი დაწყებულია მარტში. ელჩობა გულისხმობს იმას, რომ მე წავედი ჩემ რეგიონში და როგორც ვთქვათ, აქ გავაკეთე ეს პროექტი, შემიძლია მსგავსი პროექტი, უფრო სწორად თემატიკაში შეზღუდული არ ვარ, შემიძლია გავაკეთო. მინიმუმ ორი პროექტი უნდა განვახორციელო, ერთი მარტიდან სექტემბრის შეფრით და მეორე შემოდგომის პერიოდში. და ამის მიზანი არის ის, რომ თვითონ სოფლის მოსახლეობა გააქტიურდეს, მეტი დაიგოს მრავალფეროვნების სკოლაზეც, რა თქმა უნდა, და თვითონ მრავალფეროვნების საკითხებზე. ვერ იდეის დონეზე მაქვს ჩემი პროექტი, რომელიც ერთ შორის განმავლობაში უნდა განვახორციელო და ზუსტად დიდი თაობას ეხება. მე მინდა უფრო ისეთი რაღაც, რომელიც დააკავშირებს დიდი თაობის წარმომადგენელს და ახალგაზრდებს, ანუ მინდა მოხუცებისა და ბავშვების ერთმანეთთან დაკავშირება. რაღაც იდეები მაქვს ამას, როგორ გადავწყვეტ, მაგრამ ჯერ როგორც პროექტი ესეთი დაწერილი და ჩამოყალიბებული არ მაქვს. ამ პროექტის თარგმანში არა, მაგრამ ზოგადად როდესაც მაქვს ხოლმე ურთიერთობა უფრო დიდი თაობის წარმომადგენლებთან, რა თქმა უნდა, უფრო გაცვლებით ჭირს, ან ძნელად მოდიან რაღაც ურთიერთობაში, ძნელად შემოდიან ვიდრე ახალგაზრდები, იმიტომ რომ ალბათ დობაც არის, ნუ რაღაც ფაქტორები მოქმედებს მან და სწორედ ამიტომ მინდა რომ ჩემი პროექტი მაინც იყოს მართული, რომ რაღაც მოხდეს კავშირის აღდგენა. მრავალი შესაძლებლობა ამ მრავალფეროვნების სკოლის ფარგლებში, შეგვიძლია გავხდეთ მენტორი, რომელიც გულისხმობს თქვათ ძე ალუმნების დახმარებას, შეგვიძლია გავხდეთ ტრენერი, ეს ჩვენს ინტერესებზეა დამოკიდებული და ჩვენს უნარებზე. აუცილებლად გავგრძელებ უბრალოდ რამე მართულებით, ჯერ არ ვიცი, მაგრამ ვიცი რომ არასდროს არ შევწყვეტ ურთიერთობას თვითონ ორგანიზაციასთან და პროგრამასთან.
ეს გახლდათ ნინო ბუწაშვილი მრავალფეროვნების სკოლის ელჩი სიღნაღის რაიონში. მოჩვენ ნახეთ, მოვისმინეთ, რომ ნინო ელჩია ამაყობს ამ თავისი პოზიციით. ჩვენი სტუმარი თამარ ძაგანია ბარამიძე არის ტრენერი, იქ მენტორობა სურდა ჩვენს კურსდამთავრებულებს, რომელთა მოსაზრებებიც ჩვენ მოვისმინეთ. მაინტერესებს, აი რის მიხედვით განაწილდა ეს პოზიციები? არსებობს თუ არა თქვა საერთაშორისო სქემა ამასთან დაკავშირებით? და უცხოელი ტრენერებიც ყავთ, როგორც მე ვიცი, მათი თქვა რეკომენდაციების შედეგად არის ასე თუ თქვა პროგრამა სხვაგანაც ფუნქციონირებს ასე საერთაშორისო ასპარეზზე. მარგალიტა.
Პროგრამა არის, როგორც გითხარით, ანუ გერმანელი პარტნიორი ორგანიზაცია ყოს, რომელსაც ასევე ყავს აქვს პარტნიორი პროგრამები. ჩვენც ასევე ვართ გერმანული ორგანიზაციის პარტნიორი პროგრამა, რაც გულისხმობს იმას, რომ მთელს ევროპაში, ასევე ეგვიპტეში არსებობს მსგავსი პროგრამები. უბრალოდ არის განსხვავებული სახელწოდება აქვს ამ პროგრამებს. სქემა არის უბრალოდ იგივე. სამი სემინარი პლუს პროექტის განხორციელება და განსხვავება არის კიდევ თემატური. ანუ რადგან ყველანი მიბმული ვართ ჩვენი რეგიონის საჭიროებები და ჩვენი ქვეყნის საჭიროებებზე, ამ შესაბამისად სხვა ქვეყნებსაც აქვთ არჩეული თავიანთი თემა. მაგალითად, სომხეთში ჩვენი მსგავსი პროგრამა სომხეთში მათ თემა არის ეკოლოგია. Და ესე დაყოფილი ვარ
თვითონ ერჩევენ ქვეყნები.
კი, თვითონ ერჩევენ თემებს, ასევე მაგალითად თვითონ პოზიციები, ეს ტრენერი, მენტორი, ეს ყველაფერი არის საერთაშორისო ელჩი არა.
არა, ელჩი დიპლომატიური სამსახური.
მენტორი, ტრენერი, ალუმნი ეს სახელწოდება
ასე. კურსდამთავრებული.
ყველა ეს არის საერთაშორისო სქემის მიხედვით განსაზღვრული პროგრამის პარაგრაფში, რომელსაც ქვია თეოდორ ჰოისის კოლეგია. საგანმანათლებლო პროგრამა არსებობს კონცეფცია შექმნილი ჩამოყალიბებული, რომელსაც ყველა ეს ქვეყნები თანხდებით და მიუყვებით, ასე ვთქვათ. არსებობს კურიკულუმი, საერთაშორისო კურიკულუმი, რომელსაც ასევე მიუყვებით და რომელიც არის ზუსტად ელემენტარული უნარების გადაცემაზე, რაც ნიშნავს აქტიური მოქალაქეობა, რა არის საჭირო იმისთვის, რომ იყოთ აქტიური მოქალაქეები და ასე შემდეგ. რა უნარებს უნდა ფლობდეს, რა კომპეტენციებს უნდა ფლობდეს ტრენერი, ვაქ საერთაშორისო სტანდარტები ასევე, რომელსაც ჩვენ მიუყვებით. აი ამ ფარგლებში, ანუ ეს ყველაფერი, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო და რეგადაწყვეტილი, რაც შეეხება თვითონ ელჩობას, ეს არის ჩვენი მრავალფეროვნების სკოლის დამატებითი ინიციატივა, რომელიც გადაწყვეტეთ, რომ შეგვექმნა იქიდან გამომდინარე, იმ საჭიროებიდან გამომდინარე, რომ თვითონ ალუმნები, ანუ კურსდამთავრებულები, ხშირად მოდიონენ კითხვით, რომ აი რას ვაკეთებთ, რა შეიძლება შემდეგ პროგრამის პარაგრაფში ვაკეთოთ, რაიმე ინიციატივა ხომ არ გაქვს თქვენ და ასე შემდეგ. ანუ
ფაქტია, რომ ყველას უნდა გააგრძელოს.
კი, ნამდვილად. და ის მომენტი, რომ უკვე გადავეცით, თქვათ, ეს კომპეტენცია თვითონ უნდა იყოს აქტიურები, მიუხედავად ამისა, ხშირად მოდიოდა აქეთ ამ უკავშირი პირიქით, რომ ჩვენგან ელიან რაღაცას. ეს იყო დამატებითი ინიციატივა, რაც შეგვეძლო რომ გაგვეკეთებინა, გადავწყვეტეთ, რომ მოდი ავიღოთ ესეთი პროგრამა, რომელიც არ იქნება მარტო მიმული იმაზე, რომ ჩვენგან მიდის ინიციატივა, მაგრამ ამავე დროს თვითონაც იჩვენენ ინიციატივას. ანუ თვითონ ეს ელჩობის პროგრამა რას გულისხმობს? გარდა იმისა, რომ ინფორმაციას არცებენ მრავალფეროვნების სკოლის შესახებ, ანუ ეძებენ პოტენციურ კანდიდატებს თავიანთ რეგიონებში. ასევე, როგორც ნინომაც ახსენა, თვითონ ახორციელებენ თავიანთ ინიციატივებს, თავიანთ პროექტებს რეგიონებში. ანუ არიან აქტიურები თვითონ მრავალფეროვნების სკოლის ფარგლებში.
მინიმუმ ორი პროექტია.
მინიმუმ ორი პროექტია. აი ეს რო არიან მრავალფეროვნების სკოლის პროგრამაში და ამას გარდა თვითონვე აკეთებენ სხვა პროექტებს და თვითონვე
საკითხებში
მოიძიებენ თანხებს, რესურსებს და ასე შემდეგ ადგილობრივად კოორდინაციას აკეთებენ და
გასაგებია უცხოელ ტრენერზე კითხეთ. ყოველ წელს ჩამოდის ის თუ როგორ არის მისი, თქვა, ჩამოსვლის ინტენსივობა, მისი კურსის ინტენსივობა?
ჩვენ გვაქვს ასევე ძალიან საინტერესო სქემა, ჩვენი სამუშაო სქემა, ასე ვთქვათ. გვართ საქართველოში სამი კოორდინატორი, რომელს და პროგრამას, ანუ ამ პროგრამას ყავს სამი კოორდინატორი, რომელსაც ყავს თავისი ხარისხის მენეჯერი, რომელიც ამჟამად ცხოვრობს ლიტვაში. და ეს შორიდან ვიღებთ, ასე ვთქვათ, კავშირს და კონსულტაციას, როგორ მიდის პროგრამა, როგორ ვითარდება პროგრამა სამომავლოდ. გარდა ამისა გვაქვს კიდევ ყავს ასევე შემფასებელი პროგრამის ევალუატორი, რომელიც ასევე არის დისტანციური და რომელიც აფასებს პროგრამის გავლენას. ყოველ წელს ჩვენ დებთ შედეგებს, რამდენად მივაღწიეთ დასახულ მიზანს, ანუ პროგრამა რამდენად აღწევს თავის
მიზანს. ყოველ წელს
მონიტორინგი, შედეგი მონიტორინგი, კი, ნამდვილად. და ასევე საერთაშორისო და საერთაშორისო გამოცდილებიდან ასეც ვიღებთ, არის ტრენერი, როგორც თქვენ თვითონ თქვით, თითოეულ სემინარზე მინიმუმ ერთი ადამიანი არის საერთაშორისო, ყავს საერთაშორისო ტრენერი, ყავს სამი ადგილობრივი ტრენერი, ქართველი ტრენერი და ერთი ახალი ტრენერი. ანუ გულისხმობს იმას, რომ ალუმნი, ანუ კურსდამთავრებული ყოველ წელს, როგორც თქვით, ხდება
ორი
მათგანი. ამ შემთხვევაში თაკო არ არის, აღარ არის ახალი, დაძველდა. თაკო არის ტრენერი, ასე უწოდებთ.
მეც თავის დროს ავიღე მონაწილე 2009, აი პირველ წელს ვწე შეიქმნა საქართველოში მაგთაობიდან ვარ, ასე ვთქვათ. შემდეგ გავხდი მენტორი, შემდეგ გავხდი ტრენერი და გავიარე თეოდორ ჰოისის კოლეგიის საერთაშორისო ტრენინგი, რის შემდეგ ასე მაქვს სერტიფიკატი და ასე ვთქვათ, სხვა ტრენერებსაც აქვს არსებობს საერთაშორისო გამოცდილება.
და თქვენ თვითონ
მართ კურს დამთავრებულები ორივე ხო სხვადასხვა დროს ცხადია 2011 წლიდან არსებობს საერთოდ ეს პროგრამა როგორც ჩვენ თქვით ოღონდ სახე იცვალა და 2013 წლიდან უკვე არსებობს ამ სახით როგორც ის დღეს ჩვენ გვაქვს თამარ მინდა გთხოვო გაიხსენო თავიდან აი როდესაც სწავლობდი ამ მრავალფეროვნების სკოლის სივრცეში მართალია მაშინ არ ერქვა მრავალფეროვნების სკოლა მაგრამ პრინციპი იგივე იყო სქემა იგივე იყო სტრუქტურა იგივე იყო და მონდომებაც იგივე იყო.
დიახ, მაშინ პროგრამას რა თქმა უნდა getting involved was ჩაერთე და როგორც მარგო მაღნიშნა იყო უფრო საერთაშორისო ქვეყნები იყო მონაწილეები.
რა მიიყვანა ეს მაინტერესებს მოტივაცია სადაც გამოიახე.
ჩემს ეს პროგრამა არის პროგრამის გიხსნის შემოქმედებით არეალს. ანუ რაღაცა ისეთ შენში დამალ ან ჯერ გამოუყენებელ უნარებს წარმოაჩენს. ეს იყო ჩემთვის რომ მე პროფესიით ვარ ხელოვნებად ცოდნე და მაშინ სულ სხვა სფეროში მუშავ და სულეთ შემთხვევით ჩემო მეგობარმა გამომიგზავნა ეს როგორც ალბათ ბევრს გაუგზავნეს ახლა ეს ჩვენი აპლიკაცია შეოსდა რომ მოხვდი სულ სხვა სამყაროში და პრინციპში მე შემიძლია ძალიან ისე თუ არ ხარ ამბიციურად იმ გზას დავდგი სადაც უკვე დაიწყო ჩემი განვითარება როგორც მამინდა და იმ კუთხით განვახორცელე პროექტი ეს ხო კულტურული პროექტი სომეხ და ქართულ ახალგაზრდა არტისტებს შორის იმიტომ რომ ჩვენ ორ ქვეყანას შორის ეს ბევრი стереოტიპი არსებობს და ეს ხო კულტურათა დაახლოება და პროექტი მოიცავდა იმას რომ სომხი არტისტები ჩამოსული საქართველოში, შემდეგ ჩვენ წავედით სომხეთში, მოვიარეთ, ნახეთ კულტურული ძეგლები, ქონდა სემინარები, ხელოვნების შესახებ და შემდეგ იყო გამოფენა გიუმრიში, ქალაქ გიუმრიში და თბილისში, როგორ ან ჩვენ ეს თავბიჭდილება გამოსახეთ. ეს ყოველ სწორედ ის, რომ უნდა გაიცნო ჯერ ადამიანი და შემდეგ უნდა შეიქმნა ზუსტად ეს რაღაცა თუ შესაძლებელი ან თუ არ არის ან რაღაცა. და ამ იმდენის მოცემა მე დავშოთ მე იგივე დავიწყე ჩემი მოღვაწეობა ამ კუთხით და დღესაც როგორც ანუ ვცდილობ რომ ამ კუთხით ასევე ამას საერთოდ ვიმოღვაწეო.
ძალიან ბევრი მოგცა მოკლედ.
კი და დაც მთავარია სულ იმას მასავს რომ ყოველთვის მაქვს რაღაცაზე შევლა თქვა რომ რეაქცია. ანუ ის რომ დავუშვათ არ არის უცბრო ამ პროგრამასთან ვიყო, მაგრამ სადაც რომ წავალ ყოველთვის ეს აქტიურობა რომ დავუშვათ ვაკეთო რაღაც სოციალურ სფეროში ეს სულთან დამტევს ასე თქვა.
კარგად. ორი წუთი დაგვრჩა გადაცემის დასრულებამდე და მინდა გთხოვო რომ გარკვეული რეკომენდაციები გაუზიარო მათ, ვისაც ჯერ თქვენამდე არ მოუღწევია. რა განსაზღვრავს მოტივაციას და როგორ უნდა დავამარცხოთ სიზარმაც? როგორ უნდა შევცვალოთ ჩვენი გარემო უკეთესობისკენ? არის რაღაც კონკრეტული რეცეპტი ამისათვის?
რთული სათქმელია, იმიტომ რომ მე მგონი რომ შინაგანაც და მოდიოდეს ეს სურვილი.
მაგრამ დაგუძება შეიძლება.
კი, შეიძლება, იმიტომ რომ ხშირად მოდის ხოლმე ეს მომენტიც, რომ თვითაჯერება არ აქვს ძალიან ხშირად მონაწილეებს, აი მაღალმთიან რეგიონებში რომ დავდივართ ხოლმე ან რეგიონებში სადაც შეება იგვენის თვალსაზრისით არ გრძნობდეს თავს, მიხოთ იმის რომ საუბრობს ქართულად მშვენივრად, არ გრძნობს თავდაჯერებულად თავს და არ უნდა ამ ახალ გარემოში მოხვედრა, ეშინი ამ ახალი გარემოსი. აი ეს ადამიანები არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემი ეს, იმიტომ რომ აი აქ ყველაზე მეტად მარტივია მათი წამოყვანა და სამუშაო არის ასევე მასთან და ვცდილობთ რომ ეს გავუღვიოთ რაც შეიძლება და ასეთ ადამიანებს მინდა რომ ისევ თქვათ მივაზრდინო ხმა რომ რეალურად ნამდვილად ყველაზე კომფორტული და ყველაზე არაფორმალური რაღაც ოჯახური გარემო იქნება ამ ტრენინგებზე სადაც ადამიანები ძალიან უმეგობრდებიან და იქნება ეს სივრცე სადაც შეუძლია რომ თავისუფლად მოვიდნენ და ეს მრავალფეროვნება შექმნან ჩვენთან ერთად. დრო ყველანაირი შეხედულების, მსოფლმხედველობის, მოსაზრების, წარმომავლობის და ასე შემდეგ ადამიანებს ვიღებთ პროგრამებში და ზუსტად აი აქ არის მათი ადგილი, სადაც პირიქით, ანუ ყველანაირად ვუწყობთ ხალხს, ხო წარმოაჩინონ ამ თავიანთი პოტენციალი.
უღმესი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. ეთერში იყო პროგრამა გენდერული ამბები, აქტიური მოქალაქე, აქტიური ქალი. ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის პირობითი სახელწოდება და ჩვენი სტუმრები იყვნენ მარგალიტა ჯაფარიძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია ირის ჯგუფის აღმასრულებელი დირექტორი და მრავალფეროვნების სკოლის კოორდინატორი და თამარ ზაგანია ბარამიძე, ირის ჯგუფის პროგრამების მენეჯერი, მრავალფეროვნების სკოლის კოორდინატორი და ტრენერი. მე ლელა კუნჭულია ვარ დღევანდელ გადაცემას. მე უძღვებოდი ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ და მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის ვიდეო ვერსიის, ჩანაწერის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება თქვენ გექნება დღეს საღამოს 9 საათზე ტელე არტ არეაზე. დიდი მადლობა.
მადლობა.